La orienta limo de Pollando apartenas al la plej bone gardataj en la Eŭropa Unio. Tian pritakson esprimis la uniaj ekspertoj, kiuj antaŭ nelonge vizitis la apudkarpatian regionon en la sudorienta Pollando. Ekde kiam Pollando troviĝas en Schengen-sfero, poloj signife modernigis kontrol-aranĝaĵojn de la plej nova generacio. Jam estis elkonstruitaj 3 el 7 observaturoj ekipitaj per elektronikaj instrumentoj, kiuj ebligas sekvi tutdiurne, tio estas tagnokte, la limon sendepende de la veterkondiĉoj. El la aero la limon patrolas unu motoraj aviadiloj kaj sen anaraj gvatmaŝinoj. Dank'al tio malkreskas la nombro de nelegalaj enmigrantoj, kiuj trapenetras la tiel nomatan verdan limon, tio estas transpaŝas ĝin kontraŭleĝe. Ankoraŭ antaŭ ne plenaj 10 jaroj tiamaniere sur la terenon de Pollando trairadis 500 nelegalaj enmigrantoj. Funkciis grupoj okupiĝantaj pri homkontrabandado. Plej multaj nelegalaj enmigrantoj venis el Vjetnamio, Ĉinio kaj Pakistano. En la nuna jaro oni notis iom pli ol 100 personojn, inter kiuj troviĝis 60 ekonomiaj enmigrantoj.